Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Yana siz azizlar bilan eshitirishimiz orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Mikrofon oldida men G'olibbek. Aziz birodarlar, bugungi eshitirishimizning asosiy mavzusi yana bolalarimiz haqida boradi. Albatta, yaxshi mutaxassis bo'lish uchun ko'p yil o'qish kerak. Har kim ham vrach yoki injener bo'la olmaydi. Shu o'rinda bo'lajak ota-onalarni ham muhim narsaga, ya'ni farzandlarini tarbiyalashga hech kim tayyorlamaydi. Nima uchun? Chunki bizda shunday tushuncha bor. Tarbiyalash bu homiladorlik yoki tug'ish kabi organizmning tabiiy funksiyasi degan noto'g'ri tushuncha. Lekin hayot bunday tushunchani rad etadi. Atrofga qarang. Qancha baxtsiz oilalar, ota va bola muammosi, yana alkogolizm, narkomaniya va hokazo. Bu narsalar shuni ta'kidlaydiki, tarbiyalash o'z-o'zidan bo'lavermaydi. Bolalarni tarbiyalashni o'rganish kerak. O'rganish esa birinchi o'rinda muqaddas kitobdan boshlanadi. Muqaddas kitob bola haqida nima deyapti? Zabur kitobining 126-bobi, 3-sanosida Shoh Sulaymon shunday aytadi: "Farzandlar Xudovand bergan mukofotdir." Ya'ni Xudovand bolani bizga meros qilib berdi. Insonga uning farzandlarining soni qanchaligiga qarab baho berish bema'nilikdir. Chunki muqaddas kitobda farzandlari ko'p gunohkorlarni ko'plab uchratamiz. Bolalar albatta Xudoga tegishli. Agar har bir ota-ona o'z bolalariga Xudoning inomi sifatida qarasa, albatta ularga nisbatan boshqacha munosabat qilgan bo'lar edilar. Lekin biz bolalarga shunday munosabatda bo'lamizmi? Qimmatbaho sovg'ani olgan odam albatta minnatdorchilik bildiradi va xursand bo'ladi. Bolalar bizning ko'zlarimizda o'sha xursandchilikni ko'ryaptilarmi? Biz farzandlarimizni hurmat qilyapmizmi? Ularni oxirgacha tinglayapmizmi? Ularning so'zlarini, fikrlarini va his-tuyg'ularini qadrlaymizmi? Aziz birodarlar, o'z farzandlarimizga to'g'ri munosabat qilaylik. Ularga nisbatan hali kichkina bola, men o'rgatayotganlarimni tushunmaydi degan fikrlarni esdan chiqaraylik. Ularga kichkina bola deb emas, balki hali kichkina inson degan ko'z bilan qarashga o'rganaylik. Aziz do'stlar, Havoriy Paulus birodarlari uchun tinimsiz ibodatda bo'lar edi. Kerak bo'lsa, o'g'lim deb ham aytar edi. Bu degani Havoriy Paulus uchun birodarlari juda yaqin bo'lgan. Aziz birodar, o'z farzandlarimiz uchun va butun O'zbekistonda istiqomat qilayotgan bolalar najot olishi uchun tinimsiz ibodatda bo'laylik. Otamiz Xudovanddan ularga najot yo'lini ko'rsatishni so'raylik. Bolalarimizni Xudovandning sevgisidan xabarsiz qolishlariga yo'l qo'ymaylik. Azizlar, sizning fikrlaringizni kutamiz. Bizning manzil www.najot.com. Yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.